Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleýijiler. Şuwny 2020-nji ýylyň 4-nji dekabry, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunky programmamyzda häkimetler halk maslahatynyň agzalarynyň saýlawlary babatynda ýerli saýlaw resmiýetlerine duýduruş berýär. COVID-19 lukmanlar köpçülükdöýün keseliýär, häkimetler çäklendirmeleriň möhletini uzalýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. İkinci dekabrda Birleşen Ştatlar aladaly koronavirus sanlaryny hasap aldy. Bu sanlar öňümizdäki hepdeleriň agyr boljakdygyny duýduryar. Häzirki wagtda Birleşen Ştatlar boýunça 100 mingden gowrak adam COVID-19 bilen hastahana ýerleşdirildi. Bu rekord san ýurt boýunça hastahanalara we saglyk işgärlerini howp awandyryar. Ölümleriň günlük sany rekord goýdy. Bir günde 2733 adam öldi we kesel ýokuşan adamlaryň sany 200 mingi golaýlady. Keselleri gödäwçilik we öňüne alyş merkezleriniň ýolbaşçysy Dr. Robert Redfield 2-nji dekabrda has erwet günleriň entek öňlüdigini aýtdy. Dekabr, ýanwar we fevral agyr döwür bolar. Men aslynda bu aýlaryň ýurdun saglyk taryhyna iň agyr döwür boljakdygyny ýanyny Redfield ABŞ-nyň Sewda palata gazmasyny eden çykyşyny aýtdy. Ol Birleşen Ştatlarda COVID-19 ölüm sanlarynyň fevralı çenli 450 miňe ýetmeginiň mümkinligini duýdurdy. Şu wagtda çenli pandemiýadan ýurt boýunça 273 miň töwereg adam aradan çykdy. Geçen hepde soňu belenen şükür bayramynyň ýeýany koronavirus sanlary yaramazlaşdy. Bu bayramçylykda milyonlarça Amerikalı iri üýşmelenler we seýahat babatyna berilýän duýduruşlary eýermedi. Bayramçylykdan soň sanlar ýyly-ýylyna ýokarlanar diýip saglyk resmiýleri duýdurdy. Bu öňümizdäki Christmas we täze ýyl bayramçylyklaryna gawat gelýär. Soňky Dağlyk Garawag höwüşüne ýetir düşen etnik ermeni goşunlaryna Azerbaýjan güýçleri tarapyndan köp halatda adam käçiliksiz çemeleşilýär. Olary fiziki hüjümlere we kemsitmelere sezewar edilýär diýip Human Rights Watch Sosyal medyada giyinin paylaşılayan videolarda Azerbaycan eskerleri ermeni uruş yetirlerine şarpık çalıyar. Olary depýär, itekleýär diýip Human Rights Watch aýtdy. Videolarda ermeni uruş ýetirleri zor bilen Azerbaýjan baýdagyny öpmäge, Azerbaýjan prezidenti Ilham Aliýewi öwmäge, ermeni premier-ministri Nikol Paşinyany söwmäge we Dağlyk Garawagyň Azerbaýjanyň degişlidigini ýygnan etmäge mejbur edilýärler. Human Rights Watch ermeni uruş ýetirleri kemsidilen onlarça sosial media videolarynyň 14 santyny ýakynan barlady. Gurama videolarda kemsidilen uruş ýetirleriniň maşgalalary bilen gepleşdi. Şeýle videolar Telegram kanallaryna şol sanly Colorit 18 Plus we Karabakh News kanallaryna hem-de birnäçe Instagram hasaplaryna paýlaşyldy. Prezident Vladimir Putin Rus hökümetine öňümizdäki hepde giňerimli vaksina kampaniýalaryny başlamagy buyruk berdi. Rusiýa Sputnik V sanjymyna eli ýetirliligi we ünsi artdyrmagy finansiýar. Putiniň 2-nji dekabrda Gorunmak ministrliginiň saglyk edaralary bilen geçiren telekonferensiýasyna beren buyrugy Rus vaksinasynyň täsirliligi barada soraglaryň dowam edýän wagtyna gawat gelýär. Şeýle-de bu bildiriş Britaniýanyň German-Amerikan kampaniýalarynyň öndüren vaksinasyny makullamagynyň birnäçe sagy soň berildi. Bu vaksina klinik barlaglara tozun mäş götürüm täsirli boldy. Şeýle-de sanjym uly ýaşly adamlara möhüm gorag hödürleýär. Putin awgustda hökümetiň dünýäniň ilkinji koronavirus vaksinasyny makullanyny ulan edip dünýäni haýran galdyrdy. Ýöne bu vaksina henir sinagyň möhüm 3-nji tapgyrynyň geçmedi we diňe az adama berildi. Şonun bäri birnäçe gün watar derman kärhanalary şol sany Britaniýanyň makullan vaksinasyny öndüren Pfizer we BioNTech German-Amerikan topary geljegi uly netijeleri ulan etdiler. Ermeni häkimetleri bölünüp ayrılan Dağlyk Garawag sewtiniň üstünde turan söwüşleriň arasynda 2 aý gowrak mundan ozal köpçülük ýörüşlerini we iş taşlaýyşlary girizin käbir çäklendirmelerini ýatyrdy. Bu karar Russiýanyň araçylygyndaky ýaraşyk ulalaşygyna gol çekilmeginden 3 hepde töwereg soňa alyndy. Ulalaşyk 3 10 ýyllygyň iň agyr söwüşlerini togtatdy we Azerbaýjanyň Dağlyk Garawagyň Efesli bölegini we onuň töweregindäki etraplary ýygyna almagy bilen netijelendi. Ýaraşygyň ulan edilmegi hem-de etnik ermenleriň gödäwçilik edýän territoriýalaryny ýitirmegi Ermenistanyň köçe protestlerini tutuşturdy. Yerevanlı müňlerçe adam köçelere çykyp premier-ministr Nikol Paşinyanyň wezipeden çekilmegini talap etdi. 2-nji dekabrda 4000 töwereg demonstrant şäher merkezine ýürüş geçirdi. Olar Nikol sen dönük ýaly şygarlar aýtdylar. Hökümet öz kararynda ýürüş we iş taşlaýyş geçirmek boýunça girdilen çäklendirmeleri ýatyrýanlygyny, şeýle-de Gunorta Kavkaz ýurduna girmäge we ondan çykmagy degişli düzgünleri gowşadýanlygyny aýtdy.